Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi și în această seară vorbim despre Estul Europei. Despre Estul Europei, plecând de la o carte pe care o găsesc foarte interesantă și care merită o dezbatere. O carte care se cheamă chiar așa, Europa de Est, istorie și civilizație, apărută la editura Corint, scrisă de istoricul american de origini poloneze, Tomek Jankowski. O carte groasă, după cum vedeți. Asta poate pentru mulți ar putea să pară descurajant, nu? În era internetului, în era podcastului, în era celor 3 minute care mai pot ține atenția cuiva. Ei bine, iată, autorul are îndrăzneala să scrie cărți groase. Este un îndrăgostit al Europei de Est pe care a vizitat-o la pas, inclusiv România, și nu oricând, ci în tumultoșii anii 1990, când regiunea își căuta o nouă identitate. O carte, veți spune, scrisă pentru publicul american, dar cu foarte multe date de ordin istoric, cultural, lingvistic și cu foarte multe povești legate de obiceiuri, de întâmplări care sunt foarte relevante, cu sârbi, cu polonezi, cu cehi, cu slovaci, cu români, cu ucraineni, muntenegreni, bulgari, cu Iulius Cezar, cu Traian, cu Ovidiu, cu Byron, Casanova, Iosif Stalin, Churchill în vremurile mai apropiate, Gorbaciov, Bill Clinton și alții. O carte pe care vă recomand, mai ales că e importantă acum, în această perioadă, în care, iată, Europa de Est ar putea să se refacă, în care cărțile istoriei, care de atâtea ori au fost nemiloase cu istoria de Est, tind să se refacă. Așadar, merită să vorbim despre Europa de Est, despre trecutul și mai ales despre viitorul acestei regiuni cu geometrie variabilă și o regiune de o complexitate aparte. Alături de mine, în studioul Decriptaj, se află redactorul șef al revistei Historia, Ion Meioniță, căruia îi spun bun venit să vorbim despre Europa de Est.
Bun găsit, mă bucur foarte mult să vorbim despre o asemenea carte, care este cu adevărat extrem de interesantă și te prinde, chiar dacă volumul este consistent. Și bine că e consistent, noi ne-am învățat cu un clișeu. Când vrei să promovezi o carte, spui, după ce povestești ce a spus, ce conține, spui, și e ușor de citit.
E ușoară. E mică, e subțire,
da,
e ușoară,
nu te doare. Nu, e o carte care e plină de informații, te fascinează. Evident, pentru un public care e mai îndepărtat de Europa de Est, dar are atâta conținut, informație, povești, anecdote, hărți, diagrame, grafice, încât practic rămâi între filele ei multă vreme, chiar dacă depășești cele 3 minute de atenție de pe TikTok.
Cele 3 minute care ne pot ține atenție, din păcate. Europa de Est, bineînțeles, întrebarea este de neevitat și ea întotdeauna s-a pus. Ce este Europa de Est?
Da, cea mai grea întrebare, ce e Europa? Până unde se întinde Europa? Nu știm nici acum. Sunt concepte. Concepte n-ar fi existat dacă îi spunea unui polonez din epoca de glorie a Republicii Poloneze, a Commonwealth-ului, polono-lituanian, Europa de Est, cred că se uita la tine și te întreba la ce universitate ai terminat.
Că la Cracovia niciun caz.
La noi, la Universitatea Jagiellonă, nu, n-ai terminat. Pentru că acolo era centrul
Europei. Acolo era Europa.
Da. Noi nu avem niște clișee, niște reprezentări, însă Europa asta s-a schimbat atât de mult și a fost atât de dinamică în istorie, încât și conceptele s-au schimbat. Una dintre puterile europene pentru câteva sute de ani a fost Polonia. Și o putere culturală, numai o putere militară, statală, de influență, de mare influență, cărturarii moldoveni acolo s-au școlit. Mergeau în Polonia să învețe.
Deci, țările române în această carte au parte de un tratament, să spunem, adecvat.
Da,
multe,
adecvat.
Multe pagini și povești foarte interesante. Nici noi nu le știam pe toate.
Nu, nu le știam pe toate. Nu știam foarte... Evident că fiecare cu aria lui de preocupări, însă acum recent am venit chiar de la Varșovia și am câteva imagini foarte proaspete în minte despre cum se vede și de la ei și de la noi transformările. Încă o dată trecem prin niște transformări uluitoare și de aceea o asemenea carte te face să înțelegi mai bine ce trăiești acum, dacă ai informațiile legate despre trecut.
Prezentul e aici și nu putem să îl ocolim. Ce cred ei despre ce se întâmplă acum, oamenii cu care ai discutat?
Să știi că sunt foarte îngrijorați despre transformările la care asistăm, numai că Polonia cumva a luat-o înainte, au fost mai prevăzători și au început de mult să se pregătească pentru că au experiența istoriei pe care n-au uitat-o. Ce înseamnă să ții minte, să ai flacăra istoriei, să te ghideze. Știi ce să faci. Iar ei n-au început de ieri de azi să se doteze, să cheltuiască, au 4,7% din PIB pentru înarmare în acest moment, pentru apărare, ceea ce noi suntem departe de a avea. Noi am cam uitat lecțiile istoriei, polonezii, după ce au trecut în ultimele 200 de ani, știu foarte bine la ce să se aștepte. Deci pentru noi ei nu e o surpriză, sunt îngrijorați, dar știu ce să facă. Cum să se apere, cum să-și promoveze în continuare, să-și proiecteze de fapt istoria în condiții foarte tulburi, când lumea se schimbă în jurul nostru cu o viteză uluitoare.
Asta este ceea ce avem de învățat de la ei. Ei la noi cum se raportează?
Ei se raportează la noi bine, bine. A fost o perioadă după 90 tulbure în România, știți, când tot felul de povești circulau despre românii care nu știu ce fac în Viena și așa mai departe, și a fost această imagine și în Polonia legată de diversi emigrați din România, dar lucrurile s-au schimbat foarte mult, suntem parteneri, avem legături comerciale, legături economice puternice, dezvoltare de firme, avem firme românești în Polonia și poate o să zâmbiți, dar unul dintre și nu facem reclamă pentru că vorbim despre realități, una dintre firmele pe care le vei vedea pe bulevardele poloneze, cum le vezi și în România, este Luca, cei cu covrigi.
Cei cu covrigi, am auzit că au succes.
Da, au succes în Polonia. Dar dincolo
deci
de asta...
Deci covrigul polonez e bătut la el acasă.
Este, dar are concurență. Sperăm să fie și altele de succes. Dar asta arată că suntem din ce în ce mai aproape și mai e ceva. Se apar noi linii aeriene care fac legătura directă între România și Polonia. Și asta este extraordinar. Și ce mi-au spus polonezii, a crescut mult interesul polonezilor pentru România, pentru că a fost o perioadă în care spuneam nu am avut o imagine prea bună în Polonia, dar în ultimii ani revine ceea
revine
ce era
valul
odată.
De polonez deodată.
Valul de, nu mai vin cu Fiat Polski, cum veneau pe vreme la mare, în anii 80, 70, 80, veneau cu mini mașinuța aceea pe care și-o puteau și ei permite, încărcată cu tot felul de lucruri pe care să le schimbe aici. Și e o vorbă, era o vorbă în vremea comunismului, când totul era la negru, dacă nu faci negoți, nu trăiești. Deci ca să trăiești, trebuia să dai ceva la schimb, să schimb. Iată că nu mai sunt vremurile ale
Europei de Est,
dar începe să capete România interes și din punctul ăsta de vedere al ofertei turistice pe care o are. Încă o dată, avem o mentalitate comună, vorbeam de niște puncte de interes în Europa de Est, pentru că am avut și această istorie comună și mă refer în special la
anul 39 la ei, 40
până la prăbușirea comunismului și după aia, evident, când am reușit să facem Uniunea Europeană, să facem NATO cu participarea Europei, care din păcate la sfârșitul celui de-al doilea război mondial a căzut în lagărul comunist. pentru că nu exista conceptul acesta de Europa de Est. Târziu a apărut. Și eu mă refer chiar la momentul...
La momentul trasării cortinei de fier?
Care a trasat cortina, nu el a trasat-o, dar cel care a pus în conștiința lumii că există Europa de Est în spatele unei cortine de fier, discursul lui Winston Churchill de la Fulton, Missouri. Acolo în care, în momentul în care a spus o cortină de fier a căzut peste frumoasele orașe ale Europei, de la Szczecin la Adriatică, și le numără toate capitalele, le ia la rând și le numără pe toate, inclusiv Bucureștiul.
Atunci s-a născut conceptul politic, cel puțin, da, de Europa de Est. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, redactorul șef al revistei Historia. Ion Meioniță este alături de noi să vorbim despre cartea Europa de Est, istorie și civilizație.
A unui autor de origine poloneză.
De origine poloneză, dar din America. Da, sângele apă nu se face și este un îndrăgostit al Europei Centrale. Printre definițiile pe care el le dă Europei de Est, este acea zonă a Europei înconjurată de civilizații rivale. Europa de Vest, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Africa de Nord. Fiecare și-a pus amprenta asupra Europei de Est, într-adevăr, dacă privim, de aceea și această diversitate. Și ne mai spune ceva. V-ați imagina că atunci când, conform legendei, Romulus și Remus fondau Roma, la anul 753 înainte de Hristos, orașul Plovdiv era deja milenar?
Da.
Plovdivul din Bulgaria.
Da, și merită vizitat.
Da.
Pentru că are o istorie extraordinară. Mă gândeam acum, revenind la Polonia, știți că în Polonia există o minoritate a tătarilor?
Credeam că vorbești despre o minoritate cu origini române, cu origini vlahe.
Există și o minoritate în munte.
Dar de tătari chiar că...
Da, există o minoritate a tătarilor polonezi, rămași acolo din vremurile acelea de demult, când Hoarda de Aur ajuseste să fie stăpâna Europei de Est, că vorbim despre Europa de Est. Nu când Imperiul lui Genghis Khan a ajuns până în inima Europei, în Ungaria, în, chiar în Europa Centrală. Și ar fi continuat dacă n-ar fi murit unul dintre fiii lui Genghis Khan, cel care era Marele Khan atunci, și atunci generalii mongoli n-ar fi primit ordinul să se întoarcă acasă pentru a alege
pe altcineva,
un urmaș. Da, și au rămas acești și sunt și în ziua de azi. Poți să te întâlnești cu ei, să vorbești cu ei, să vorbești despre valorile lor, particularitățile lor.
O Europa de Est atât de diversă, și acum mă gândesc, și în pagina acestei cărți este și ea descrisă, la ceea ce astăzi numim Balcanii de Vest. Alt concept,
da,
foarte modern. Da, Balcanii de Vest. De ce Balcanii de Vest? Și nu, pentru că acolo e fosta Iugoslavie. Dar nu numim fosta Iugoslavie, numim Balcanii de Vest. Astăzi, un conglomerat de țări micuțe, foarte diferite. Și astăzi, dacă faci o excursie cu mașina prin Balcanii de Vest, și chiar e de recomandat,
da,
cât să sperăm că se menține stabilitatea, măcar asta câtă e în ultimii 20 de ani, e bine, astăzi cu greu poți să-ți imaginezi că, eu știu, Priștina și Skopje pe de o parte, Sarajevo și Ljubljana și Zagreb erau în aceeași țară.
Da. Au fost, și altă dată au fost în aceeași țară, în altă țară.
În altă țară.
Dacă ne referim la vremurile imperiale.
O Europa care schimbă granițele, și vom vorbi despre asta. Da.
O Europa care este, de ce e cu totul și cu totul special această Europa, într-un term special, vorbim direct, pentru că e foarte diversă. Europa este mică, e mică,
da,
și are un număr enorm de
popoare. De asta am și dat exemplul acesta din fostă Iugoslavia. Acolo diversitatea e frapantă, deși a fost aceeași țară.
Exact,
cândva.
Și dacă ne gândim la carte, e foarte interesantă referirea și explicarea limbilor europene. De ce sunt așa de multe limbi indo-europene înrudite toate între ele, cu cele excepția limbilor vechi pre-indo-europene, basca, de exemplu, basca, care n-are legătură cu limbile actuale vorbite pe continent, dar atâtea familii cu atât de multe ramificații, cu un arbore întreg, dacă le desenezi ca pe o ramură într-un copac, umpli un copac uriaș cu atâtea
limbi. Plus, vorbește despre miracol pentru americani când le spui, știi, românii care sunt acolo în Europa de Est vorbesc o limbă din italiană, o limbă latină. Pentru americani așa ceva e de necrezut.
Păi da, că în America de Nord se vorbește spaniolă și engleză și franceză în Canada, nu? Și a încheiat. Aici avem toate, plus dialectele, plus limbile regionale, dacă ne referim la Italia. Haideți să nu vorbim numai de Balcanii, dar haideți să ne referim la Italia. Păi până la 1860 statul italian n-a existat, da? Câte limbi se vorbeau în spațiu italian, de la siciliană la nord, da,
cei din Napoli sunt foarte mândri și astăzi, cultive și în cântece și în
exact.
Sloganurile galeriei de la Napoli, acolo se folosește dialectul napoletan,
da. Și te gândești, sarda, care e foarte apropiată de limba română, că menționai, în forța asta a Europei derivă și din diversitate.
Dar aici este și până la urmă vulnerabilitatea ei, și în aceste vremuri grele trebuie să vorbim. Da, un conglomerat de limbi, granițe, mai ales aici în Europa de Est, care au fost întotdeauna foarte variabile, pentru că e și greu. Cum să trasezi granițele în Balcani, unde pe fiecare vale
pe un mozaic
e o altă etnie, o altă limbă.
Da.
Oamenii au comunicat greu, relief complicat, Imperiul Otoman care a lăsat lucrurile așa, și apoi au venit statele naționale care au vrut să niveleze ceea ce nu putea fi nivelat.
Da, și au mai vrut ceva statele naționale, nu numai în Balcani, dar cam peste tot, să fie mari. Fiecare
asta
și-a
este.
Propus să fie mare.
Și uite astăzi cum
asta
această
teorie
revine.
Asta însemnând să te duci peste vecinul tău. Că dacă vrei să fii mare, te duci peste
cineva
vecin.
Trebuie să fie mic.
Exact. Toți vor să au vrut. În decursul timpului, vreau să spun, conform unor ideologii naționaliste, să fie mai mari.
Toată lumea în Est vrea să fie mare.
Da,
există vreun proiect, există cineva care să n-aibă proiectul măririi
într-o
regiunea
într-o
asta?
Anumită, într-un anumit segment.
Da.
Pentru că, din fericire, la nivelul discursului majoritar, oamenii au înțeles că așa ceva înseamnă război perpetu.
Numai că astăzi vedem aceste idei
renăscute.
Da? Toți vor să fie. Păi hai să-i luăm pe rând. Cine vrea să fie mare, ce înseamnă? Ce înseamnă să fie Ungaria mare? Că tot vorbeam despre Victor Orban.
Da, sau și pui în contrapartidă România mare. Păi Ungaria mare și România mare, dacă le pui...
Ele nu pot coexista.
Cum să fie? Plus Bulgaria mare, că ați văzut
care
că
nu
au
poate
apărut,
coexista nici sunt, cu Grecia, nici cu România.
Sunt și partide extremiste din Bulgaria care vor acum Basarabia.
Da.
Da.
Păi și ca să facă legătura cu Basarabia
trebuie
de sud,
treacă,
trebuie să treacă pe la, prin Dobrogea.
Da, deci ce aberație.
Și Dobrogea e revendicată.
Ce aberație este această idee de mare. Și
Serbia
de aceea,
mare, Croația
da,
mare.
Toate mari. Albania.
Albania mare.
Da, toate.
Grecia mare, Macedonia.
Sigur. Ați văzut disputa aia de zeci de ani pe un nume referitor la Macedonia de Nord. Iar aceste, dacă cunoaștem și citim o carte ca asta, ne dăm seama cât de aberante sunt asemenea idei și că nu putem trăi așa cu ele și că avem o singură soluție. Să trăim împreună și să anulăm granițele. Nu că le desființăm, le anulăm mental. Adică nu mai avem garduri, nu mai avem controle, ce a însemnat Schengen-ul pentru România. Știți ce bine te simți când pleci așa și nu te oprești să mai prezinți pașaportul?
Da, deși era vorba de câteva minute,
da,
de o formalitate.
Da, schimbarea este uriașă. Mentalitate. Nu mai ai acea graniță mentală care contează enorm. De ce nu putem trăi liniștiți în Europa, fiecare în orașul lui, în țara lui? Nu poți să dormi Pentru că acum 300 de ani unul a avut un oraș și celălalt a avut altceva. Unde ajungi? De aceea rămâi, dacă stai, ești onest și te gândești la ce înseamnă Uniunea Europeană astăzi, trebuie să păstrezi un minut de respect pentru cei care au gândit așa ceva. Pentru că este singura cale ca noi europenii din Est sau din Vest să nu ne mai omorâm între noi. E singura cale. Dacă acest concept, pentru că și el e un concept, în care spune, hai europenii să nu mai punem pe primul loc granițele. Hai să ne punem viața noastră în față. De ce să nu fim noi first? Toți să fim first. Ei, europenii first.
Nu se dominăm pe alții.
Nu. Noi
dar să avem
noi
reguli,
noi
pentru că regulile
noi
contează, exact, ca să ne putem, da, acomoda unii cu alții.
Sigur.
Să putem avea un sistem social care, uite, să ne permită să mergem în vacanță. În America, o vacanță pentru un angajat este un lux. Ceea ce noi, pentru noi, concediul este un drept inalienabil.
Da.
În America este un lux. Și poți să te trezești când vii din concediu că ți-a ocupat locul de muncă.
Da, pentru că nu dai suficientă dovadă că ești dedicat.
Da. Deci, ceea ce aici, deci hai să păstrăm acest mod, da, până la urmă, în cel mai frumos loc de trăit din lume, tocmai prin această diversitate.
Nu ne dăm seama și tindem să cădem în nu merge, domne, prea multă birocrație. Da, dar cine trăiește într-o lume perfectă? Nimeni. Dar să arunci beneficiile astea extraordinare pe care le ai acum doar de dragul unor idei care te duc într-o direcție periculoasă, mie mi se pare, cum să spun, de neadmis, nu numai, dar pur și simplu te crucești, hai să te crucești, dar nu o duci bine acum. De ce trebuie să te gândești tot timpul, băi, dar mai vreau ceva de la altcineva, mai vreau o frontieră. Păi dacă între Germania și
mai
Franța...
Mai vreau orașul care a fost acum,
da,
200
hai
de ani,
să ne
așa
gândim,
și...
Da? Capitala europeană, care este astăzi Strasbourg, unde este Parlamentul European.
Anume a fost,
da?
Acolo așezată.
Da, Germania, arate... Franța. Păi nu s-ar fi încheiat niciodată războaiele dintre Franța și Germania dacă spuneau, e al meu? Nu,
ba, nu e al meu.
Al tău? A fost al meu acum 10 ani? Da, da, acum 20 a fost al meu. Și au fost războaie mondiale care au plecat de la aceste granițe. Nu e mai bine să le pui la un loc, pe toate, și să nu mai te oprești când le traversezi?
Ion Meioniță, redactor șef al revistei Historia, la Decriptaj vorbim despre cartea Europa de Est, Istorie și Civilizație, de la editura Corint, carte care aparține istoricului american de origine poloneză Tomek Jankowski. Am vorbit despre o definiție, să le zicem, bun, filozofice, politice ale Europei de Est. Hai să vorbim și despre, în ultima parte a discuției noastre, că tot veni vorba de această diversitate și despre plăcerea de a trăi în Europa. Și în această mitele Europa atât de diversă, hai să definim Europa și altfel, din punctul de vedere al modului de viață. Este locul unde se întâlnesc civilizația vinului, civilizația berii și civilizația vocii. Fiecare înseamnă un mod de viață. Dar dacă vorbim de civilizația vinului, până la urmă vinul înseamnă ceva ce îți dă natura, îți dă Dumnezeu, iei viața așa cum e. Sunt ani buni și ani proști. O dă clima, pot să fie ani buni și ani proști. Oricât te-ai chinuit tu, până la urmă asta contează mai mult. Deci ia viața așa cum e. Asta e zona vinului, zona sudică, zona mediteraneană. Civilizația berii înseamnă reguli, da? La bere trebuie să respecti rețeta la milimetru. Dacă vei respecta rețeta, va ieși o bere bună.
Dacă ai și un hamei bun.
Dacă pui ingredientele
exact,
de calitate și
păstrezi
rețeta,
regulile, da,
atunci garantat vei obține un produs de calitate și de aia mergem la Praga, în Europa de Est,
Germania,
pentru
Austria,
cere, Germania, Austria, că
Danemarca,
ei știu ce să pună acolo. Și mai e civilizația vocii, unde, sigur, contează forța, contează tăria. Iată cum aceste alcooluri pe care le găsim, da? Civilizația tăriei, că până la urmă avem și rachiurile noastre,
da, și balcani,
europene, balcanice, care iarăși fiecare va spune că rachiul lui este cel mai bun din lume, de la albanezi la sârbi, la croați și așa mai departe. Iată cum aceste alcooluri definesc un stil de viață.
Da, cât le vor mai defini cu schimbările astea climatice, iată că s-ar am văzut vinuri.
Pe finlandezi în, da, civilizația vinului.
Da, am văzut vinuri podgorii în Anglia.
Da.
Care produc, nu așa experimental. Deci sunt pe piață, ceea ce nu era de neconceput.
Da. Îți trebuie totuși și ceva istorie pentru,
da,
vin.
Da, sigur, dar acum este peste tot. Da. La fel cum vei găsi whisky și în Europa de Est, și România produce. Lucrurile s-au schimbat. Vedeți, avem niște clișee și vedem disputa asta de acum. Globaliștii. Globaliștii sunt sursa tuturor relelor. Globaliștii ăștia sunt sursa tuturor relelor, să le spunem celor care ne ascultă, de când a apărut omul pe pământ. Pentru că omul pe pământ a apărut și s-a răspândit pe tot globul. Deci a fost globalizare de la început. Din zorii civilizației umane.
N-a inventat-o Soros?
De la Out of Africa, da?
Deci n-a inventat-o Soros. Și în general nimeni.
Și nimeni. Și n-ar fi crescut probabil Imperiul Roman dacă n-ar fi existat comerțul cu China, cu celălalt mare imperiu, Imperiul Chinez, pe drumul mătăsii. Drumul mătăsii n-a fost inventat acum. Nu este un proiect geopolitic acum al Chinei. Nu. Este ceva
evident,
care ține de milenii.
Dacă vrei să vezi Asia Centrală, că tot a influențat Europa de Est,
exact.
Păi caravanserai găsești la București, la Hanul Manuc.
Da. Da.
Da, găsești în Anatolia.
Erau negustorii care, de ce se cheamă strada Lipscani? Erau negustorii care mergeau la Leipzig.
Găsești la Gabrovo, de unde vin gabrovenii, găsești,
exact,
caravanserai și acolo.
Strada din centrul Bucureștiului, gabroveni, pentru, da, că veneau negustorii. De pe vremea aia,
Aia era globalizarea.
Și veneau carele și din Lvov, și, da, din Cracovia, și de la Marea Baltică. Da, vorbim despre inițiativa celor trei mări acum. Da, un proiect uluitor de important. Păi exista această cale de comunicație cu Polonia, cu spre Lituania. Existau, ele aduceau...
Noi îi zicem azi E85.
Da, E85. Și când,
asta era drumul.
Și când vorbim noi despre epoca de, pe care o vedem de glorie a marilor domnitori ai noștri din Evul Mediu și înființarea statelor românești, să nu uităm că atunci, beneficiind de libertatea comerțului pe Marea Neagră, de aceea au crescut și au avut prosperitate. Cât timp au putut să facă acest comerț nord-sud? Cât timp carele brașovenilor, ale sașilor, puteau să vină, să treacă, să meargă spre Dunăre și de acolo spre Marea Neagră? Cât grânele puteau să meargă, să fie vândute, și miere, și vite, și așa? Au avut forță să aibă stat, să construiască biserici, armată, să-și păstreze autonomia, independența. Când s-a pierdut asta, când a căzut Constantinopolul, pentru că Marea Neagră erau orașele comerciale genoveze care preluau mărfurile, când s-a întrerupt această linie comercială,
când ei au
decăzut.
Suveraniști, da?
Da,
când Imperiul Otoman a venit și a impus,
exact,
suveranismul, s-a terminat.
S-a terminat, am decăzut, am sărăcit, n-am mai reprezentat mare lucru, niște provincii niște zone la periferia
și
Imperiului.
Și atunci noi din Europa, pentru că eram Europa, da, la momentul înființării statelor medievale românești, eram Europa,
da,
noi am devenit o provincie a Orientului.
Orientală. Și așa s-a schimbat mentalitatea. Da.
Da.
Cum se spunea, Europa, chiar până în secolul 20, acea celebră butadă, că suntem aici la porțile
Europei,
Orientului.
Orientului, unde totul este posibil.
Și totul e la lejer.
Da.
Da? Vedeți cum se schimbă mentalitățile? Ai mai spune astăzi că ești la porțile Orientului? Nu. Nu cred că mai ai mentalitatea asta astăzi. Pentru că s-a schimbat. România este în Europa, ca și Europa de Est, care este în Europa? S-a realizat ceva ce a părut sute de ani imposibil, adică Europa toată să trăiască după reguli, aceleași reguli, în pace, s-a făcut chestia asta, suntem în pericol să o pierdem din nou și să ajungem iar la concepte de tipul acesta, separării, cortinelor, care să cadă din nou să ne separe. Uitați-vă la ce înseamnă mentalitățile și amprenta istoriei, care se vede zeci de ani sau sute de ani mai târziu. Uitați-vă la peisajul electoral de astăzi, în urma alegerilor din Republica Federală Germană, din Germania. Și veți vedea că estul Germaniei, ce a fost estul în Europa,
Europa de Est,
așa, dincolo de zidul Berlinului și de cortina de fier, dacă ar fi astăzi stat, ar fi guvernată de AfD. Altă țară. De ce? Pentru că niște mentalități care au rămas din vremea comunismului s-au transformat spre extrema dreaptă
da,
astăzi.
Da, pentru că a trecut o generație, cu toate acestea mentalitățile au rămas.
Au supraviețuit.
Sub altă formă, că unul era Partidul Comunist Est German Muncitoresc, cum mi se spunea.
Dar mesajele sunt foarte similare între extrema dreaptă și extrema stângă. Mesajele sunt foarte, foarte similare. Și atunci au putut fi asimilate de populație. Cei care s-au considerat cetățeni de rândul al doilea după reunificare, cei cărora li s-a creat percepția că vestul îi tratează cum îi tratează, realitatea fiind pe dos, pentru că Germania de Est a fost reconstruită cu banii care au venit din Germania
cu
prosperă.
Cu celebra taxă
de solidaritate.
De solidaritate, care, apropo, ea a fost contestată la Curtea Constituțională foarte recent și Curtea Constituțională a spus nu, este constituțională. Solidaritatea este la baza statului german, modern.
Da. Și atunci partea prosperă a ajutat partea care nu din vina ei, ci din cauza istoriei, să spune că au căzut de partea cealaltă, cum am căzut și noi românii și polonezii și cehii și ungurii și bulgarii și Balcanii de vest, că tot vorbeam, deși acolo e o nuanță legată de fosta Iugoslavie. Da. N-are rost să intrăm în toate amănuntele, dar care contează enorm. Istoria asta a fost diferită pentru estul Europei și pentru vestul Europei. Am trăit experiențe diferite. Vestul Europei a trăit ocupația unui stat totalitar, Germania nazistă. I-a ocupat, da. A provocat holocaust, dezastru, dar după aia au revenit la democrație. S-au întors după 45 la democrație. Ori Europa de Est, după dictaturile de dreapta, pentru că toate au experimentat dictaturile de tip fascist, de la Marea Baltică până la noi, pentru că regimurile au trecut, au îmbrățișat doctrinele fasciste, după 45 nu au beneficiat de democrație, au beneficiat de totalitarismul comunist. Și atunci lucrul ăsta se vede și astăzi. Nu poate trece așa repede. Sunt memorii, dar important este cum tratezi memoria, cum te raportezi la ea. Și o carte ca asta te face să înțelegi ce înseamnă Europa de vest și Europa
și
de est.
Cât de mult, ca să încheiem, cât de mult înseamnă ca astăzi, în această Europa de est, cu problemele ei, da, putem să ne mișcăm liber, putem să discutăm liber,
putem să fim împreună,
putem să investim, putem să fim împreună,
da, putem să
trăim totuși normal.
Dacă te gândești la noi și la unguri, că la frontieră atât de mulți oameni, nu ca turiști, ci ca în viața de zi cu zi, trec această graniță ca să lucreze, ca să-și facă cumpărături sau să locuiască de partea cealaltă. Pentru că sunt oameni care și-au cumpărat locuințe.
Lucruri care acum decenii păreau de neimaginat.
De neimaginat. Asta te face să trăiești în pace într-o Europa care este atât de diversă, dar care poate să-și folosească aceste abordări diferite ca să-și găsească și rădăcinile comune. Pentru că chiar dacă avem o bogăție și o diversitate uluitoare în Europa, noi suntem pe aceleași rădăcini. Suntem crescute pe aceeași civilizație greco-romană care a fondat civilizația europeană. E aceeași. oricâte diferențe am avea în secolele care au trecut de atunci.
Și foarte multe declinări pe care le vedem azi. Ion Meionit, redactor șef al revistei Historia, mulțumesc pentru discuția din această seară atât de interesantă, plecând de la o carte pe care vă recomand, Europa de Est, Istorie și Civilizație, la editura Corint, autor Tomek Jankowski, autor american de origine poloneză. Mulțumesc încă o dată invitatului meu, vă mulțumesc, mulțumesc tuturor că ați fost cu noi în această seară la Decriptaj. Ne auzim și ne vedem pe pagina de Facebook și săptămâna viitoare. Până atunci, cele bune!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.